πάντα ξεκινάμε λέγοντας για τις νέες εκδόσεις του MAME. Αυτή τη φορά, επειδή έλειψα πάρα πολύ καιρό, έχουν βγει πολλές ενδιάμεσες εκδόσεις και δεν θα ασχοληθώ. Για αυτό το λόγο όμως, δηλαδή το ότι βγήκαν πολλές εκδόσεις, πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο κάποιος να κατεβάσει την τελευταία, γιατί είναι και stable έκδοση και έχει και αρκετά παιχνίδια. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι έτσι κάτι προσωπικό. Πρόσφατα, τις τελευταίες μέρες, παρέλαβα από φίλο ένα σκληρό δίσκο γεμάτο με παιχνίδια του PlayStation 2. Ο λόγος που ήθελα να στήσω ένα PlayStation 2 έτσι, από την αρχή, είναι για το γιο μου. Και ειδικότερα θέλω τα παιχνίδια PlayStation 2 για το iToy. Έτσι, απλά θα κάνω μια αναφορά. Το iToy είναι μια κάμερα η οποία έχει άλλη τεχνολογία από τις κάμερες που χρησιμοποιούνται στα PC. Η βασική διαφορά είναι ότι αναγνωρίζει αντικείμενα και κίνηση. Δηλαδή, κινείσαι εσύ μπροστά στην κάμερα και καταλαβαίνει ότι αυτό που βλέπει είναι ένας άνθρωπος που κινείται, έτσι ώστε σε δείχνει μέσα στην τηλεόραση εσένα και όχι και το background, το σαλόνι σου, ας πούμε. Εντάξει, το βλέπεις λίγο αχνά. Πράγμα που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δίνει φοβερές δυνατότητες στα παιχνίδια. Δηλαδή μπορεί να κάνεις σκι χωρίς να χρειάζεσαι τίποτα και να σε δείχνει να κάνεις σκι. Μπορείς να πυροβολείς με το χέρι σου, μπορείς να πατάς τα κουμπιά αναγκαστικά τώρα αυτό έτσι, μπορείς να χρειάζεσαι χειριστήριο. Είναι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Και μόνο αυτό επιτρέπει σε μικρά παιδάκια να παίζουν εκεί το παιδί. Αυτό ήταν βέβαια και ο λόγος που το έκανα για το γιο. Και ας γελάνε διάφοροι φίλοι μου όταν το λέω αυτό, γιατί θεωρούν ότι το παιδί είναι για μένα. Λοιπόν, και βέβαια κάποιος θα πει τι εκπομπή ρέτρο είναι αυτή, άμα λέμε τώρα για PlayStation 2. Εντάξει, βασικά έχουμε περάσει στην επόμενη γενιά, όπου να είναι ή αν όχι όπου να είναι, εντάξει, όποιο μετά, αλλά υποτίθεται θα βγει το PlayStation 3. Τα παιχνίδια του PlayStation 2 μετά από λίγο καιρό θα βλέπουν τα πιτσιρίκια και θα γελάνε με τα γραφικά του, θα είναι πρωτόγωνα κτλ. Άρα κατά κάποιο τρόπο είναι ρέτρο. Το PlayStation 1 σίγουρα είναι ρέτρο. Μια και λέω για το iToy. Για το iToy έχουν φτιαχτεί γύρω στα 20 παιχνίδια ή κάποια από αυτά μπορεί να είναι συλλογές με μικρότερα έτσι παιχνίδια. Υπάρχουν βέβαια και άλλα παιχνίδια που χρησιμοποιούν κάποιες από τις δυνατότητες του. Τέλος πάντων, βασικά αυτά τα 20 είναι τα καλά. Και ένα άλλο έτσι χαρακτηριστικό της κάμερας είναι ότι μπορεί και να τις συνδέσεις και στο PC του. Αν ψάξει λίγο στο ίντερνετ, βρίσκει ακόμα και drivers από άλλη κάμερα που χρησιμοποιεί το ίδιο τσιπά και κάνει μια ψηλή αλλαγή. Δουλεύει, το έχω κάνει τώρα. Μάλιστα είναι και με πολύ καλή ποιότητα εικόνα. πάρα πολλά για το iToy. Αλλά να πω ένα τελευταίο, ότι είναι πανάκριβο εδώ στην Ελλάδα. Μπορεί κάποιος να το βρει πολύ πολύ φτηνά από κανένα eBay. Εγώ έτσι από τα λεπτά αγόρασα. Και μάλιστα εδώ δεν το έβρισκα σε ασημή χρώμα για να ταιριάζει και με την τηλεόραση. Μιλάμε για τεράστιες διαφορές στη τιμή, έτσι, από eBay. Γιατί τι γίνεται, κάποιος κόσμος παίρνει bundle, πακέτο, την κάμερα μαζί με κάποιο παιχνίδι. Κάποια άλλη στιγμή μπορεί να το κάνει και δεύτερη φορά, γιατί κάνοντας αυτό του έρχεται φτηνά, τέλος πάντων. Και πλέει την κάμερα, καινούρια. Έτσι, τη δεύτερη κάμερα που του περισσεύει. Ήθελε μόνο το παιχνίδι. Λοιπόν, κάνοντας αυτό, ο άλλος κερδίζει τη διαφορά που πουλάει μια κάμερα. Και σε ένα πιο φτηνή. Όποιος ενδιαφέρεται, καλύτερα να το ψάξει έτσι πρώτα. Να μην κοιμηθούμε από το τραγούδι, να πω ότι για όσους δεν ξέρουν, εντάξει, είμαι μέλος της Greek Chromes, ελληνικές μεταφράσεις παιχνιδιών, και διοργανώνουμε ένα διαγωνισμό μεταφράσεων παιχνιδιών, ο οποίος λύγει στο τέλος του χρόνου. Κάποιος μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και σήμερα και να προλάβει, έτσι, να λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Να πω ότι έχουμε μέχρι στιγμής 4 συμμετοχές. Υποτίθεται ότι μεταφράζουν κάποια άτομα το Star Control 2 για PC, ο φίλος μας ο Μάντο, το Gargoyle's Quest, Ghosts and Goblins, αυτό για το Game Boy, το Tetris για Nintendo και το Mortal Kombat 2 για το Super Nintendo. Νομίζω είναι εντυπωσιακές συμμετοχές σαν ονόματα. Δηλαδή Ghosts and Goblins, Tetris, Mortal Kombat 2 και Star Control 2, θα πω γι' αυτό για όποιον δεν το ξέρει. Είναι πολύ ωραία παιχνιδάκια και μεγάλα ονόματα. Λοιπόν, σαν μεταφράσεις μπορεί να είναι εύκολα, κάποια δύσκολα, κάποια άλλα, δεν ξέρω αν θα προλάβουν τα παιδιά. Αλλά νομίζω είναι πολύ καλή η περίπτωση. Έτσι, 4 παιχνιδάκια στα ελληνικά ακόμα μέχρι το τέλος του χρόνου. Πολύ ωραία, εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να δω κάποια από αυτά τελειώματα. Απλά θέλω να θυμίσω ότι κάποιος προλαβαίνει ακόμα και τώρα να ξεκινήσει και να λάβει μέρος στο διαγωνισμό, έτσι. Αυτό στο φόρουμ της Greek Roms, το οποίο είναι υποφόρουμ στο mem.gr. Έτσι για μεταφράσει παιχνιδιών, να πω έτσι για την ιστορία ότι εκτός από την Greek Chrome υπήρξε και μια άλλη μεταφραστική ομάδα, η Greek Translations Inc., η οποία ξεκίνησε σχεδόν παράλληλα με την Greek Chrome. Δεν ξέρω ποιος έβγαλε πρώτος την πρώτη μετάφραση. Η Greek Translation Sync, εδώ και πάρα πολύ καιρό, δηλαδή από τότε που κυκλοφόρησε το πρώτο παιχνίδι, το Pokémon Yellow, βρίσκεται σε χειμερή ανάρκη. Όμως, έτσι έχουμε καλά νέα, ο Badge, ο κύριος μεταφραστής, αποφάσισε να κάνει άλλη μια μετάφραση. Και μάλλον θα ξαναζωντανέψει και η Greek Translation Sync. Νομίζω ότι είναι το Star Trek. Θυμάμαι ακριβώς. Αν δεν το έχει δηλώσει ακριβώς το παιχνίδι είναι. Είναι κάποιο παιχνίδι Star Trek. Και σίγουρα θα είναι μεγάλο για μετάφραση, δηλαδή. RPG δεν ξέρω. Λοιπόν, το έχω αναφέρει πολλές φορές. Αλλά ο πρώτος μου υπολογιστής, να το πω για άλλη μια φορά, ο πρώτος μου υπολογιστής ήταν ένα Spectrum Plus 2. Τον οποίο τον αγόρασα μουσικά μου λεφτά. Λοιπόν, γι' αυτό με την. Θα ήθελα έτσι σε μια κοπή και με την ευκαιρία σε αυτή να μιλήσουμε για παιχνίδια του Spectrum. Γιατί αυτά κι αν είναι ρέτρο. Στο μυαλό μου έρχεται πρώτο-πρώτο. Και δεν ήταν αυτό που θες να παίρνεις τώρα πρώτα. Το Match Day 2. Ήταν ένα πολύ ωραίο ποδοσφαιράκι. Έβλεπες το γήπεδο σαν να είσαι στην κερκίδα από πλάγια. Οι παίχτες ήταν πάρα πολύ αστεί, καθώς ήταν διάφανοι και στο περίγραμμα. Και είχε πάρα πολύ πλάκα. Θυμάμαι στο συγκεκριμένο ποδοσφαιράκι που μπορούσες να βάλεις γκολ με αράου. Χωρίς η μπάλα δηλαδή να γίνει στενά. Και αν θυμάμαι καλά δεν ήταν τυχαίο από ένα συγκεκριμένο σημείο. Έτσι δηλαδή αν το βρίσκεις αυτό, μετά σαν σύστημα να βάλεις γκολ πολύ εύκολα με το αράου. Ο τερματοφύλακας είχε κάνει μια πολύ γελία κίνηση. Δηλαδή πήγαινε στην μπάλα, αποφάσισε να γυρίζει πίσω. Το τρώγε. Βέβαια πολλά παιχνίδια είχα στο Spectrum που τα είχα σκίσει. Λοιπόν, πάμε το Thundercats. Πάρα πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Ήταν η πίστα, η πίστα της έλεγες από πλάγια και οριζόντιο scrolling. Από δεξιά προς τα αριστερά. Και θυμάμαι βέβαια τότε ότι ήταν της μόνας και κινούμενα σχέδια στον τέτοιο. Αν και θα μπορούσα, αλλά θα έτρωγα ξύλο, να λέμε και ένα ανέκδοτο με Thundercats. Όποιος έχει φαντασία μπορεί να το καταλάβει. Give me a break, give me a break. Στον Spectrum ήταν το Saboteur και το Saboteur 2. Ήταν και τα δύο εκπληκτικά παιχνίδια, πάρα πάρα πολύ ωραία. Θυμάμαι μάλιστα, επειδή έπαιρνα το Pixel Ανελιπός, ότι είχε το Pixel μέσα όλο το χάρτη του παιχνιδιού. Είχε ήσουν να υποτίθεται σε ένα κύλο, έπιφτες με τα δεξιά το κάπου σε ένα νερό και νομίζω πήγαινες κάτω από το έδαφος. Και είχε άπειρες οθόνες, είχε ένας οθόνες λαμπύριστος που έπρεπε να σκοτώσεις εκτούς, να αποφύγεις, αλλά έτσι και για να βρεις τον δρόμο εκεί μέσα, σε αυτό το χάο, πρέπει να έχεις παίξει το παιχνίδι χιλιάδες φορές, έτσι, ή να έχεις το χάρτη που, έχω στο χάρτη, απλά θα χρειαζόταν να το έχεις παίξει εκατοντάδες φορές. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή είναι 4:30, θα πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι.
Understand what's going on here.
GamesRadio.gr. Μάλιστα σήμερα μιλάμε για συλλεκτική εκπομπή ρέτρο, για το λόγο ότι θα είναι η χειρότερη ever, γιατί είμαι μόνος μου. Λείπει η αυθεντία ο Γιώργος Αυρονιδάκης, δεν πειράζει. Λοιπόν, έλεγα για το Saboteur στο Spectrum και το Saboteur 2. Ουσιαστικά ήσουν ένας νίντζα ο οποίος πετούσες, μπορούσες να κλωτσίσεις και να σκοτώσεις κάποιον αντίπαλο ή να πετάξεις αστεράκια του νίντζα. Λοιπόν, ήταν έτσι πολύ χαρακτηριστική η F3 που όταν τους σκότωνες μάλιστα μέναν τα αυτόματά τους κάτω. Ήταν χαρακτηριστική οι σκύλοι που σου ορμούσαν και οι νυχτερίδες, τις οποίες μερικές φορές απλά δεν τις έβλεπε, γιατί ήταν πολύ σκοτεινά. Ήταν κορυφαίο παιχνίδι, δηλαδή κολούσες. Βέβαια σήμερα δεν ξέρω πως κάποιο παιδάκι βλέποντας το Σαββατήρι για πρώτη φορά θα κολούσε λόγω των γραφικών, αλλά πιστέψτε με, ήταν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Τα αγαπημένα μου ever παιχνίδια, βέβαια, και το είχα στο Spectrum και το είχα λιώσει επίσης. Πραγματικά ήμουν πολύ καλός σε εκείνο το παιχνίδι. Ήταν το Bomb Jack. Θυμάμαι, μου έφερε δώρο ο πατέρας μου έτσι ένα πακέτο. Ήταν δύο παιχνίδια ουσιαστικά μαζί. Ήταν μια κασέτα στις δύο πλευρές και δύο παιχνίδια. Ήταν το Bomb Jack και το Bomb Jack 2. Καμία σχέση βέβαια το ένα με το άλλο. Το 2, έτσι να ξεκινήσω με αυτό. Ήταν ένα platform παιχνίδι με πολύ μικρό το sprite. Εντάξει, ένα μέτριο παιχνιδάκι. Το πρώτο όμως, μιλάμε το Bomb Jack, ένα πολύ κλασικό παιχνίδι. Εντάξει, το ξέρει όλος ο κόσμος. Υπήρχε έκδοση στα arcade, υπήρχε έκδοση σε όλες τις παιχνιδομηχανές. Μάλιστα βγήκαν και διάφορα άλλα παιχνίδια με το Bomb Jack, το Bomb Jack Twin, για παράδειγμα. Λοιπόν, το είχα λιώσει το παιχνίδι. Θυμάμαι τότε το Pixel είχε διαγωνισμό, είχε μάλλον μια σελίδα με τα high score σε κάποια παιχνίδια, είχε και το Bomb Jack. Δεν είχα στείλει το score μου, αλλά αν το έστελνα θα ήμουν δεύτερος. Ο πρώτος ήταν με τεράστια διαφορά από τον δεύτερο, θα ήμουν και εγώ με πολύ μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Τον τρίτο πια, γιατί εγώ θα ήμουν. Άλλο classic στον Spectrum ήταν το Crackout. Το Crackout βασικά ήταν παιχνίδι τύπου Arkanoid, έτσι, με την πύλια και τη ρακέτα, με τη διαφορά ότι έβλεπες την πίστα, μάλλον η ρακέτα ήταν στα πλάγια. Εντάξει, μπορούσε να το έχει στα αριστερά ή στα δεξιά, by default ήταν στα δεξιά η ρακέτα. Οι διαφορές οι άλλες από το Arkanoid ή από τα υπόλοιπα παιχνίδια τύπου Arkanoid ήταν ότι η πύλια ήταν πολύ μεγάλη και η ρακέτα ήταν χοντρή. Το άλλο χαρακτηριστικό ήταν το χιούμορ στο παιχνίδι. Οι εχθροί είχαν πάρα πολύ πλάκα. Θυμάμαι ότι έπαιζα με τις ώρες. Δηλαδή, νύχτωνε και έπαιζα ακόμα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Είχα βέβαια και το Arkanoid 2, αν θυμάμαι καλά, το Spectrum, που επίσης κολούσα. Το μειονέκτημα ήταν βέβαια με αυτό το παιχνίδι ότι είχα joystick. Εντάξει, αυτή η περίπτωση στα Arkanoid η ταχύτητα της ρακέτας είναι σταθερή, έτσι. Πολλές φορές δηλαδή ξέρεις που θα πάει μπάλα, θα την προλάβεις με το ποντί, αλλά δεν την προλάβεις με το τζόκι. Τέλος πάντων, αν γίνεσαι αρκετά καλός όμως, το τέλος αυτό δεν σε πειράζει. Let's get scratching. Λοιπόν, υπήρξαν και παιχνίδια που πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Το Chucky Egg. Θεωρείται μάλλον κλασικό, εντάξει, αλλά εμένα δεν μου άρεσε καθόλου. Το Outfitters and Monty έμοιαζε πολύ έτσι με το Chucky Egg οπτικά και μου άρεσε πάρα πολύ. Ήσουν ένα τροπτικό ουσιαστικά και πήγαινε σε διάφορα μέρη. Μέρη εννοώ μέρη. Πραγματικά, δηλαδή ξεκινούσε νομίζω και από το Γιβραλτάρ, περνούσες και από την Ελλάδα. Έβλεπες κάπου και την Ακρόπολη, αν θυμάμαι καλά. Ήταν επίσης πολύ κολληματικό παιχνίδι, έτσι, δηλαδή έπρεπε να το περάσεις, να περάσεις την κάθε οθόνη. Είχε αυτό το μαγικό και σε κολούσε. Εντάξει, από γραφικά δεν έλεγε προφανώς τίποτα, πολύ μικρά sprites, μονόχρωμα κτλ, αλλά κολούσε. Υπήρξαν πολλά, υπήρξε σειρά βασικά με τον Monty Mole, σειρά παιχνιδιών τα οποία δεν αξίζανε.
the funk.
Κάποια άλλα πολύ ωραία παιχνιδάκια για τον Spectrum, τα οποία ερχόντουσαν μαζί με το μηχάνημα. Έτσι νομίζω ήταν 6 συνολικά. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το mini golf που είχε. Ήτανε από τα λίγα παιχνίδια που είχα τότε που μπορούσα να βάλω για να παίξω 5 λεπτάκια. Εντάξει, πως βάζουμε καμιά φορά τον Arcalie FT σε τέτοιο στυλ. Τα υπόλοιπα θέλανε χρόνο. Μου άρεσε πάρα πολύ το Oh Mommy. Τι κλασικό παιχνίδι. Ήτανε στο στυλ του Pac-Man, ας το πούμε έτσι, με πάρα πολύ ωραία μουσικούλα. Μόνο για τη μουσικούλα άξιζε. Λοιπόν, πολύ ωραίο βέβαια. Νομίζω το κορυφαίο ήτανε το Treasure Island. Το Treasure Island, εντάξει, όποιος είχε Spectrum προφανώς το είχε παίξει αφού ερχόταν μαζί με το μηχάνημα. Είναι από τα κορυφαία παιχνίδια. Θυμάμαι ότι στην αρχή για να ξεκινήσει το παιχνίδι περνούσες κάποιες δοκιμασίες. Ήσουν ένας πειρατής, έπρεπε να περάσεις, θυμάμαι, απέναντι από το δρόμο απέναντι. Εκεί υπήρχαν τρία εμπόδια. Έπρεπε να περάσεις πάνω από, να πηδήξεις πάνω από τέσσερα βαρέλια, αν θυμάμαι καλά. Και υπήρχαν διάφορα χέρια έτσι, που κάναν μια συγκεκριμένη κίνηση, τα οποία έπρεπε να τα αποφύγεις. Εάν τα κατάφερνες αυτά, περνούσες στο κυρίως παιχνίδι, το οποίο ήταν ίσως ένα νησί. Ουσιαστικά ήταν ένας λαβύρινθος, έπρεπε να ακολουθήσεις μια συγκεκριμένη διαδρομή εκεί, έπρεπε να περάσεις βέβαια από παντού. Και είχε διάφορους εχθρούς, μπορούσε να τους πετάξεις το σπαθί σου, μπορούσαν να έρθουν καλά και αυτοί να πετάξουν το σπαθί τους σε σένα. Βέβαια αν το μάθαινες καλά, δεν υπήρχε περίπτωση μετά να σε σκοτώσουν οι εχθροί αυτοί. Μάθαινες και πώς ήταν οι οθόνες και το περνούσες μετά με τον ίδιο τρόπο ακριβώς. Έκανες τη ίδια διαδικασία και περνούσες το παιχνίδι. Ωραίες αναμνήσεις είχα ντύσει από το Frogger στον Spectrum, αν και δεν είχα παίξει πάρα πολύ με αυτό. Το Frogger, εντάξει, το κλασικό Frogger, το ξέρουν όλοι, έχει και πάρα πολλούς κλόνους, αλλά ιστορικά παιχνίδια. Η Σνομπάτραχος μπορεί να περάσει στην πάνω πλευρά της πίστας. Πρέπει να διασχίσεις ένα δρόμο και μετά να διασχίσεις ένα ποτάμι, το οποίο είχε κορμούς δέντρων που μπορούσε να πετύχεις επάνω, είχε λογοδίους και διάφορα άλλα πράγματα, και να περάσεις σε τέσσερις θέσεις που υπήρχαν πάνω-πάνω, εντάξει, και οπουδήποτε πάνω στο κλασικό. Breakthrough μου υπήρχαν και ωραία παιχνιδάκια. Indiana Jones. Υπήρχε το Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Νομίζω Indiana Jones and the Last Crusade. Και Indiana Jones and the Temple of Doom. Το οποίο είχα. Εγώ αυτό είχα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν το προχώρησα ποτέ αρκετά. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν εντυπωσιακό όταν ξεκινούσε, όταν φόρτωνε το παιχνίδι. Και ήταν φωτογραφία του Indiana Jones, έτσι, digitized. Φλουδερά γραφικά. Εντάξει, αλλά σίγουρα ήταν digitized το σχεδιασμό. Έκανε φοβερή εντύπωση. Ήταν πολύ ωραίο με το μαστίκι, τα φύλια. Πολύ ωραίο, ποιος το έχει παίξει, ξέρει.
Stop that woo like wave and yeah. Bump that stuff in your trunk every day. Let them big muscles know that we don't play. Hey, it's the funk coming through, hitting you every single day of the week. Yo, come on, come on, come on, come on. Thank you.
και μια και έλεγα για το Phoenix, υπάρχει παιχνίδι για το Spectrum, το οποίο επίσης δεν είχα, το οποίο λέγεται Phoenix, γραμμένο αλλιώς όμως, είναι PHW9X και είναι remake ουσιαστικά του Arcade Phoenix, του κλασικού. Δηλαδή, και αυτό έχει να κάνει. Αυτό όμως είναι remake. Είναι κατά κάποιο τρόπο ανεπίσημο. Διαστημικό shooter map, έβλεπες με scrolling αριστερά-δεξιά. Κλασικό shooter map, πάρα πολύ ωραίο. Θυμάμαι ότι ήταν χαρακτηριστική κάποια εχθροί που ήταν σαν να περπατούσαν κάποια ρομπότ. Έτσι τα πόδια και δεν είχαν σώμα. Πάνω από τα πόδια ήταν ένα πολυβόλο. Έτσι χαρακτηριστικό, ήταν πολύ ωραίο παιχνιδάκι επίσης.
gamesradio.gr. Oh, I can see them running by the town.
map με οριζόντιο scrolling από τα αριστερά προς τα δεξιά. Ήταν επίσης πάρα πολύ ωραίο. Αυτό θυμάμαι το παίρνω μάλιστα περισσότερο από το... οι οποίες δεν ήταν βέβαια από την έκδοση Spectrum, πρέπει να ήταν από καμιά Amiga, έτσι. Ήταν πολύ όμορφα τα γραφικά. Είχα και πάρα πολλά παιχνίδια για το Spectrum, σίγουρα ξεχνάω πολλά, βέβαια. Θυμάμαι ότι είχα και κανένα δύο κασέτες έτσι από περιοδικά και είχαν ακόμα και demos, επειδή ήταν σπάνια τότε, τέλος πάντων. Θα περάσω σε παιχνίδια της Amiga, που επίσης είχα Amiga μετά το Spectrum. Έτσι, πριν από αυτό, να πω με την ευκαιρία ότι σύντομα θα διεξαρχεί το παγκόσμιο κύπελλο κυκλοφορία. Έτσι, το οποίο είναι ετήσιο. Και θα είναι στην Αγγλία. Εντάξει, δεν νομίζω κάποιος να ενδιαφέρεται. Πολύ δύσκολο, γιατί είναι γνωστοί οι Έλληνες παίχτες πια. Να πω βέβαια. Αν παρελπίδα. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να πάει να δηλώσει συμμετοχή ακόμα και τώρα. Έτσι, δεν έχει λήξει η προθεσμία. Στο www.kopavlagathering.com. Βασικά θα υπάρχουν τρεις Έλληνες παίχτες, οι οποίοι παραδοσιακά βέβαια θα πάνε και θα λάβουν μέρος στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι ο γνωστός ο Άλκης, ο οποίος το έχει κατακτήσει. Θα είναι ο Νίκος και ο Σπύρος, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι όλοι τους και οι τρεις είναι εισάξιοι παίχτες, έτσι, και έχουν και οι τρεις ελπίδες να το κατακτήσουν. Λοιπόν, γι' αυτό όποιος βρεθεί και ενδιαφέρεται, και μάλιστα λόγω αυτού του τουρνουά θα διεξαχθούν και πολλά τουρνουά εδώ πέρα ελληνικά μήνυ. Να δεις και άλλα αεροπλάνα. Αν και εντάξει, εγώ δεν ασχολήθηκα πολύ, αλλά το αναφέρω αυτό το παιχνίδι ακριβώς για τον λόγο του ότι ήταν online. Scrolling προς όλες τις κατευθύνσεις. Πάρα πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Έτσι, και πολύ κόσμος το είχε. Λοιπόν, επίσης από περιοδικό, αλλά ολόκληρο το παιχνίδι που έχει demo, είχα το Αρχιπέλαγος. Το είπαμε λίγη προφορά επίτηδες, και μάλιστα θυμάμαι το περιοδικό σου έδινε, είχε μια πολύ αφιερωμένη βέβαια σου έδινε κωδικούς έτσι ώστε κάποιος να μην το να μην δεις το παιχνίδι αν δεν το έχει. Είχε κωδικούς. Λοιπόν ήταν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ουσιαστικά ήταν πάζι. Αλλά όχι ακριβώς. Λοιπόν, μπορούσε να κινηθεί σε έναν τριζιάστητο κόσμο. Έπρεπε να βρει ορισμένα πράγματα. Δεν θυμάμαι ακριβώς το τι έπρεπε να κάνει. Αλλά θυμάμαι ότι ήταν έτσι τριζιάστητο. Ήταν πολύ εντυπωσιακό. Και θυμάμαι επίσης ότι μπορούσε να φτιάξει δικές σου πίστες. Τώρα εντάξει, ακούγεται αστείο. Πρέπει να το αναφέρει, αλλά τότε λίγα παιχνίδια είχαν αυτό. Το να μπορεί να φτιάξει δικές σου πίστες. Δηλαδή άμα δει κάποιος screenshot ξέρει, δηλαδή του έρχεται στο νου κατευθείαν η άμυκα. Δεν το είχα παίξει πάρα πολύ, να πω την αλήθεια, εντάξει, αλλά μιλάμε για κλασικό παιχνίδι επίσης. Βάρβαροι στο στυλ του Κόναν, τώρα που θα πει νωρίτερα. Παρεμπιπτόντως το παιχνίδι το έχω μεταφράσει στα ελληνικά, αλλά ένα remake που είναι για PC. Ήταν πολύ εντυπωσιακή μια κίνηση με την οποία γυρνούσες γύρω από τον εαυτό σου και έρχεσαι για το στροφή δηλαδή και αποκεφάλιζες τον αντίπαλο. Δεν ήταν εύκολο να το καταφέρεις, γιατί αρκούσε να την κάνει ο και μπορούσε ο αντίπαλος να σκύψει. Αλλά άμα την κατάφερε ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό και πολύ πλάκα στο τέλος, δηλαδή όταν έχανε ο αντίπαλος περνούσε ένα αστείο πλασματάκι και έφερε τον αντίπαλο. Αν πίσω το κεφάλι το πέφτει. Ακολούσανε όντως, δεν ξέρω γιατί εμένα δεν μου άρεσε, παρόλο που μου αρέσουν αυτά τα παιχνίδια τα πας. The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. One, two, three. But that was too soft. Είχα το Αρκανόιτ να μην κάνει. Και αυτή τη φορά με το ποτήκι το ευχαριστήθηκα λίγο παραπάνω. Και καλύτερα γραφικά βέβαια. Έμοιαζε πολύ περισσότερο στο arcade. Πολύ ωραίο. Αν και είχα ένα άλλο παιχνίδι τύπου Αρκανόιτ να μην κάνει, το οποίο δεν έχω βρει ακόμα το πώς λέγεται. Μου άρεσε λίγο περισσότερο. Και είχα και το Amiga. Το μη είναι με E. Παιχνίδι τέτοιου τύπου επίσης, πολύ ωραίο. Αυτό που δεν θυμάμαι το τύπο όμως ήταν, ήταν στην κορυφή. Στην κορυφή βέβαια μαζί με τον Bubble Bobble που είναι το, η arcade έκδοση είναι για μένα το καλύτερο παιχνίδι. Το είχα στην Amiga. Διέφερε αρκετά από την arcade έκδοση, θα μπορούσε να έμοιαζε και πολύ περισσότερο, μάλλον το πιάνω ουσιαστικά. Τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, έτσι κι αλλιώς. Επειδή τότε, τέλος πάντων, ήταν πειρατική έκδοση, είχε ένα bug. Δεν ξέρω αν ήταν bug ακριβώς, τι έφταιγε, δεν μπορώ να ξέρω. Όταν έπεσε διπλό, με το που έχανε ο πρώτος παίχτης για πρώτη φορά, το πρώτο κανονάκι, τελειώνει το παιχνίδι και πετούσε έξω, στο μενού. Λοιπόν, δεν ξεχάσω βέβαια ότι μαζί με έναν φίλο μου έτσι το φτάσαμε, εγώ ήμουν ο πράσινος παίχτης, ο πρώτος, το φτάσαμε στην πίστα 50. Στην 50 έχασα. Έχασα την πρώτη μου ζωή στην 50 πίστα. Πραγματικά, δηλαδή, πρέπει να ήμουν τότε, πολύ καλός. Τώρα δεν μπορώ να τα καταφέρω. Να πω ότι χρησιμοποιείται και άπειρο λόγω αυτού του μπάγκου στο πάνω. Λοιπόν, ίσως να θυμάστε ότι μια άλλη φορά εδώ είχαμε αφιερώσει μια εκπομπή. Το παιχνίδι της Accolade. Έτσι, και όταν λέμε Accolade έρχεται στο μυαλό το Test Drive. Στην Amiga λοιπόν είχα και το 1 και το 2. Δεν συνέχισα με άλλα. Ήτανε από τα αγαπημένα μου. Θυμάμαι ότι έπαιζα το 1 μανιωδώς. Και όταν είδα ότι βγαίνει και 2 το περίμενα πώς και πώς. Και πραγματικά με εντυπωσίασε το 2 πολύ περισσότερο από ό,τι ήλπιζα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, ήταν τυχητά η τείχος, θυμάμαι. Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. άλλο demo που είχα, βασικά είχα πολλά demos γιατί έπαιρνα το Amiga Format το περιοδικό, ήταν το Chaos Engine. Εκεί είχες, έβλεπες από πάνω κάπως, πάνω λίγο διαγώνια την πίστα, είχες έναν τύπο, αν θυμάμαι καλά προσπαθούσες να σώσεις κάποιους εχμαλώτους και είχε scrolling προς όλες τις κατευθύνσεις. Και έτσι όπως πήγαινες σε αυτό το χώρο είχε και επίπεδα προς τα πάνω, ανέβαινες λίγο με σκαλιά σε λίγο παραπάνω επίπεδο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και κρίμα που δεν το είχα όλο το παιχνίδι. Ήταν από τη Microprose, θυμάμαι. Υπήρχε μια ομάδα έτσι προγραμματιστών, υπάρχουν ακόμα, όχι υπήρχε. Οι Bitmap Brothers, οι οποίοι βγάζανε πολύ ωραία παιχνιδάκια. Από αυτούς είχα αυτό το demo και είχα και ένα άλλο, το Magic Pockets, το οποίο με το οποίο είχα μείνει κατάπληκτος. Ήτανε demo αυτό που είχα, είχα τελειώσει την πρώτη πίστα, την είχα ξανατελειώσει και πάλι και πάλι, ήτανε μεγάλο κόλλημα. Εκείνο ήτανε platform, ήσουν ένα πολύ αστείο παιδάκι, λίγο χοντρό, και κρατώντας το κουμπί, ανάλογα με το πόση ώρα κρατούσες το κουμπί, μπορούσες να ρίξεις μικρούς ή μεγάλους το όπλο σου. Λοιπόν, μου διαφέρει αυτή τη στιγμή η λέξη, τι ήταν ακριβώς το όπλο σου, ανεμοστρόβελους. Λοιπόν, πατώντας γρήγορα το κουμπί, πετύχεις μικρούς ανεμοστρόβελους, οι οποίοι δεν σκοτώναν τον εχθρό, τον καλύζανε, ήθελες πολλούς μικρούς. Και ένα μεγάλο ανεμοστρόβελο, οι οποίοι φυλακίζανε προσωρινά τον εχθρό και έπρεπε και τότε μπορούσε να τον φας. Πολύ καλή ιδέα, ίσως την πήραν από τον Wubble Bobby, τον έκλεινε στον εχθρό και τον ανεμοστρόβελο, αντί για την φούσκα. Τέλος πάντων, το παιδάκι αυτό μπορούσε να πάρει ποδήλατο και να τρέξει στο τέλος της πίστας. Μπορούσε να μασίσει τσίχλα και να φτιάξει μια τεράστια φούσκα η οποία τον ανέβαζε ψηλά. Πετούσε ουσιαστικά με αυτή τη φούσκα. Είχε πάρα πολύ ωραία δωράκια στο στυλ τσίχλας, παγωτών, είχε φουτάκια, λουλούδια, δεν θυμάμαι και εγώ τι, είχε νομίσματα. Είχε πάρα πολύ ωραίους ήχους όταν έπαιρνε τα δωράκια, όταν γινόταν τέτοιος χαμός. Μάλλον πήραν πολλές ιδέες από τον Bubble Bobby και το κάναν το παιχνίδι όμως πάρα πολύ ωραίο πρωτοτυπικό. Το παιχνίδι το έχω παίξει και πάλι ύστερα από χρόνια σε emulator, το έχω δει ολόκληρο και δεν έχει χάσει καθόλου. Νομίζω ότι και σήμερα, ειδικά αυτό το παιχνίδι, μπορεί να κάνει τα σημερινά παιδιά ακόμα να κολλήσουν. Εντάξει, να θυμίσω Magic Pockets. Πραγματικά ήταν Magic. Λοιπόν, όπως το Bubble Bobble, ένα άλλο παιχνίδι που είχε στην Αμίγκα, αλλά είχα παίξει περισσότερο στα ηλεκτρονικά, ήταν το Golden Axe. Μάλλον το ξέρουν οι περισσότεροι το Golden Axe. Μπορούσες να διαλέξεις να είσαι άντρας, γυναίκα ή ένας νάνος. Οι τρεις είχαν διαφορετικά όπλα και να πολεμήσεις με διάφορους εχθρούς. Το ωραίο σε αυτό το παιχνίδι, το χαρακτηριστικό μάλλον, ήταν ότι μπορούσες να καβαλικέψεις δράκους οι οποίοι πετούσαν φωτιές. Και έτσι να χρησιμοποιήσεις αυτούς, ουσιαστικά γινόταν πολύ πιο δυνατό στο παιχνίδι, γινόταν το πράγμα πολύ πιο εύκολο. Και διπλό το παιχνίδι αυτό έλεγε πολύ περισσότερο. Δεν το είχα παίξει ποτέ διπλό. Τα ηλεκτρονικά όμως, αυτό το παιχνίδι είχε κάνει θράψη, θυμάμαι. Είχε βγει και νούμερο 2, επίσης πάρα πολύ καλό.
Mario, let's start to play. Here we go.
παιχνίδια με τον Robocod. Ο Robocod, ο Robocod είναι ο James Bond και είναι ένα ψαράκι. Λοιπόν, αυτό που λάτρεψα ήταν στην Amiga το James Bond 2 Robocod. Ήταν πάρα πολύ ωραίο platform παιχνίδι, επίσης με χαριτωμένα γραφικά. Οι εχθροί, τα δωράκια, εσύ, τα πάντα ήταν πάρα πολύ ωραία. Πολύ κόλλημα το παιχνίδι. Για να το τερματίσεις δεν ήταν εύκολο και έπρεπε να το έχεις παίξει πολλές φορές για να ξέρεις τι πρόκειται να συναντήσεις στην επόμενη οθόνη. Όχι οθόνη ακριβώς, εντάξει, ήταν με scrolling το παιχνίδι. Στην επόμενη πίστα ήταν μεγάλο κόλλημα. Το παιχνίδι δεν το τερμάτισα ποτέ στην πραγματική Amiga. Παρόλο που είχα φτάσει στον τελικό εχθρό πολλές φορές και το τερμάτισα ύστερα από χρόνια σε emulator. Αν κάποιος έχει Amiga και δεν είχε αυτό το παιχνίδι, πραγματικά έχει χάσει, εντάξει, και το συστήνω, δηλαδή όποιος δεν το έχει παίξει αυτό οπωσδήποτε. Αλλά σίγουρα θα... και τα άλλα παιχνίδια με τον James Bond ήταν ωραία, αλλά εγώ αυτό είχα παίξει. Έτσι και η μουσικούλα του, θυμάμαι, ήταν επίσης κολληματική και χαριτωμένη, να σαν και αυτή που ακούμε τώρα, Super Mario. γεια σας και πάλι. Να θυμίσω ότι είναι η εκπομπή Retro στο gamesradio.gr. Μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο στο 211 27 05 123. Μπορείτε να μου στείλετε SMS στο 4522 γράφοντας game και ενώ και ό,τι θέλετε. Μπορείτε να στείλετε και email στο live@gamesradio.gr. Λοιπόν, έλεγα για τα παιχνίδια της Amiga, τα οποία είχα εγώ. Έφερα. Από τα πρώτα που είχα βάλει να παίξω στην Amiga και δεν ήξερα τίποτα για αυτό, ήταν το Ikari Warriors. Είναι κλασικό παιχνίδι. Γενικά δεν μου αρέσουν τα παιχνίδια αυτού του τύπου, αλλά αυτό μου έχει μείνει για τον λόγο που μόλις είπα. Είσαι ο ένας στρατιώτης και καλά στην Ράμπο και θα σου ασπατώσω όλο τον άλλο κόσμο. Λοιπόν, με scrolling προς τα πάνω ήταν πολύ ωραίο. Το εντυπωσιακό ήταν η εισαγωγή του παιχνιδιού που έπαιξε το αεροπλάνο στη ζούγκλα. Για την εποχή τότε ήταν πραγματικά εντυπωσιακά τα γραφικά και εγώ μόλις είχα περάσει βέβαια για το σπέχνι στην Αμίγα είχα περάσει με αυτό. Λοιπόν, ένα άλλο παιχνίδι που είχα στην Αμίγα από τώρα πριν είναι ένα για το οποίο έκανε άπειρες αναφορές και για το οποίο δεν θα πω πολλά, θα πω μόνο τρεις λέξεις. Και βέβαια δεν ξεχνάω και το player manager, το αδερφάκι του, το οποίο επίσης μου έχει πάρει πάρα πολύ χρόνο από το παιδί. Πίστα είχε ένα πολύ σπαστικό πράγμα. Αν έχανες, ξεκινούσες την πίστα από την αρχή και όχι από το σημείο που ήσουν μόλις είχες χάσει. Αυτό βέβαια ίσχυε μόνο στην τελευταία πίστα, αλλιώς εντάξει, δεν τερμάτιζε κανένας το παιχνίδι. πολύ ωραία και μάλιστα αυτό το remix δεν το έχω ξανακούσει εγώ. Λοιπόν, θα πω τώρα για δύο άλλα παιχνίδια που ανήκαν έτσι στην ίδια συνωμοταξία, έτσι όπως το New Zealand Story με χαριτωμένα γραφικά. Σκάει το παιχνίδι του New Zealand Story, όπως σκάει το είναι και το End of Island. Είναι θεωρεί ότι έχει συνέχεια του Bubble Bobble. Φυσικά τα sprites είναι ανθρωπάκια, είναι παιδάκια, τα οποία είναι οι μορφές που παίρνουν τα δεινοσαυράκια όταν τερματίζει το Bubble Bobble. Έτσι το Rainbow Islands. Το είχα στην Αμίγκα, αλλά πραγματικά δεν το είχα παίξει πολύ. Το είχα παίξει πολύ στα arcade. Ήταν πάρα πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Τα δωράκια μοιάζανε πολύ, εντάξει, τα περισσότερα ήταν ίδια με το Bubble Bobble, τα διαμαντάκια. Έπαιζες διπλό, αυτή τη φορά υπήρχε scrolling στην οθόνη προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Ήταν με platform βέβαια, χαριτωμένη εχθρή κτλ. Δεν έριχνες φούσκες, αφού ήσουν πια άνθρωπος και όχι δεινοσαυράκι. Αλλά ουράνια τόξα. Τα ουράνια τόξα μπορούσαν να σκοτώσουν έναν εχθρό, μπορούσαν να τον φυλακίσουν από κάτω και μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν ώστε να πατήσεις πάνω τους και να ανέβεις πιο ψηλά. Πολύ κολληματικό παιχνίδι, εντάξει, για αυτούς που τους αρέσει αυτό το είδος ιδίως. Ένα άλλο της ίδιας συνωμοταξίας είναι το Roadland, το οποίο δεν το είχα στην Αμίγκα, απλά θέλω να το αναφέρω γιατί μου είχε μείνει αποθυμένο από φωτογραφίες που είχα δει στα περιοδικά, στο Pixel. Έτσι. Τα sprites ήταν δύο πολύ χαριτωμένα κοριτσάκια, γιαπωνέζικου στυλ άνιμε. Υπήρχαν σκάλες, πάλι platform, έτσι, με σταθερή την οθόνη. Μια οθόνη χωρίς scrolling. Υπήρχαν σκάλες να ανεβαίνεις, να κατεβαίνεις. Ήταν επίσης πολύ ωραίο, έτσι, με πολύ χαριτωμένα γραφικά. Και μια και τα πήρα έτσι γκρουπάκια τα παιχνίδια, να πω ότι κλασικά είχα κάποιο Pac-Man στην Amiga, ένα freeware, τα οποία τότε δεν λεγόταν freeware, τα freeware λεγόταν public domain. Είχα όμως και δύο άλλα, τα οποία ήταν official συνέχεια του Pac-Man. Είχα το Pac-Lan, εντάξει, καλό παιχνιδάκι, και είχα και το Pac-Mania, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Θυμάμαι ότι το Pixel είχε αφιέρωμα, εντάξει, σαν το παιχνίδι του μήνα και τα. Ήταν πια τρισδιάστατο το Pac-Man, μπορούσε να πηδήξεις πάνω από τα φαντάσματα. Αν είχαν καλά 4 τύποι πιστών και πολύ μουσικούλα στην τελευταία. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι, δηλαδή όταν πει από την τρίτη και μετά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ με το arcade. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ ωραίο, έτσι, και ήταν πολύ ωραίο να μπορείς να το παίξεις στο σπίτι αυτό το παιχνίδι. Αλλά να διορθώσω, έτσι, όχι το Wonder Boy, το Wonder Boy Masterland. Αυτό που πηδούσες και παίρνεις τα κέρματα, 67, 68 και τα λοιπά, αυτό, στην Αμίκα, νομίζω δεν σου έδινε τόσα πολλά. Δεν το είχε αυτό το κολπάκι όπως τα arcade. εξής. Lemmix. Εντάξει, αυτό το παιχνίδι έχει συνδεθεί με την Amiga. Εντάξει, εδώ είχε βγει πάντη Amiga με το παιχνίδι Lemmix. Εγώ δεν είχα παρόλα αυτό το παιχνίδι. Είχα ένα demo του παιχνίδι από το περιοδικό, από το Amiga Format. Ειδική έκδοση, χριστουγεννιάτικη. Βασικά ήταν Άγιο Βασίλειδες τα Lemmix πια. Εκεί το έπαιξα πρώτη φορά το παιχνίδι, έτσι, αυτή την έκδοση. Ήτανε απίστευτο. Δεν είχα ξαναπαίξει τέτοιου είδους παιχνίδι, εννοείται ήταν το πρώτο και ουσιαστικά ξεκίνησε ολόκληρη σειρά από τέτοιου είδους παιχνίδι. Εννοείται ότι το είχα τερματίσει 2-3 φορές το τέμο, έτσι, το οποίο δεν είναι και εύκολο. Και επειδή βέβαια μ' αρέσανε όλα τα είδη των παιχνιδιών, είχα ένα πολύ ωραίο παιχνιδάκι, το Super Off-Road. Ήταν εντάξει από τη λεγκοτήτρα του με αυτοκίνητα, βλέπεις την πίστα ολόκληρη από πάνω και τα αυτοκίνητάκια μικρά. Ο χειρισμός ήταν στο στυλ του Micro Machines, ας πούμε. Ήθελε λίγο, το αμάξι δηλαδή δεν πήγαινε εκεί που πήγαινε στο μοχλό, έστριβε όπως έστριβε στο μοχλό. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ωραίο και είχε πάρα πάρα πολύ πλάκα. Έπρεπε να χτυπάς τον αντίπατο για να το προσπεράσεις. Γινόταν πολύ εύκολο αν το έχεις παίξει το παιχνίδι πολλές φορές πάντως. Αλλά δεν σταματούσε να γελάς. Θυμάστε την ταινία, εγώ στην Amiga είχα παιχνίδι το Total Recall με τον Schwarzenegger. Δεν θα πω πολλά για το παιχνίδι, εντάξει. Θυμάμαι ένα άλλο παιχνίδι, πάλι demo, έτσι είχα πολλά demos, Top Banana. Αυτό το παιχνίδι ήταν έτσι πολύ αλόκοτο. Μου είχε κάνει εντύπωση γιατί όταν το πρωτοδιάβασα σε περιοδικό για αυτό, όταν πρωτοδιάβασα σε περιοδικό για αυτό το παιχνίδι, ήταν αναφορά για την έκδοση για τον Αρχιμίδη. Ο Αρχιμίδης ήταν πολύ ανώτερο μηχάνημα από την Amiga. Αλλά δεν έπιασε. Που λέμε, δεν είχε και πάρα πολλά παιχνίδια τελικά. Το συγκεκριμένο παιχνίδι κυκλοφόρησε και η Amiga και νομίζω ο Lloyd. Έτσι είχε ελάχιστες διαφορές. Το λέω γιατί μου είχε κάνει εντύπωση τότε. Το εξής. Είχαν πει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει ρουτίνες από την αλγόριθμους. Ήταν από τη θεωρία του χάους. Αλγόριθμους για να φτιάξουν τα γραφικά και για τον ήχο κυρίως. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Για τον ήχο σίγουρα. Μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Platform θα έπρεπε να μου είχε αρέσει περισσότερο. Λόγω του είδους του. Εντάξει, εγώ το αναφέρω για τον προηγούμενο λόγο. παιχνίδι Thunder Play. Έχω ξαναμιλήσει γιατί το παιχνίδι και μάλιστα σε έκδοση για μην κάτι μεταφράζω. Δεν θέλει πολύ. Το είχα το παιχνίδι στην Αμίγκα που είχε κάνει εντύπωση στα arcade γιατί ήταν καμπίνα. Είμαι τότε στην Κέρκυρα το είχα πετύχει αυτό. Ούτε εδώ στην Αθήνα δεν είχα δει τότε καμπίνα ηλεκτρονικό. Ελικόπτερο βέβαια για όσους δεν ξέρουν. Και τρία είδη πιστών. Έλεπες δύο-τρεις διάστατες. Η μία, και στην πρώτη έλεπες από πάνω το ελικόπτερο και τα κτίρια, ήταν πολύ δημοσιακό. Στο άλλο από πίσω και μπορούσε να ανέβεις πάνω κάτω. Και η τρίτη πίστα, το τρίτο είδος πίστας ήταν δυσδιάστατο. Σαν σύντομα, πες πρόληπτος στα πάνω. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και ήταν και public domain, θυμάμαι, freeware. Δηλαδή είναι το Microbes, για το ελληνικό όνομα. Είχε ένα μικρό sprite, ένα διαστημόπλιο ουσιαστικά, και μπορούσε να πυροβολήσει. Αλλά δεν είχε ελευθερία κινήσεων, μπορούσε να κινηθεί πάνω σε ένα κύκλο. Και να πυροβολήσει προ το κέντρο του κύκλου μόνο. Μέσα στο κύκλο τώρα υπήρχαν διάφορα τετραγωνάκια, δεν ήταν ακριβώς τετραγωνάκια, μοιάζαμε τετραγωνάκια με στρογγυλεμένες άκρες, τέλος πάντων, τα οποία μπορούσαν να πολλαπλασιάζονται όπως πολλαπλασιάζονται τα μικρόβια με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Και εντάξει, υπήρχαν και διάφοροι άλλοι κανόνες για το πώς πολλαπλασιάζονται ανάλογα με το χρώμα τους, αν θυμάμαι καλά, με το είδος τους, από ποια πλευρά. Και εσύ τα πυροβολούσες και μπορούσε να κινηθεί στον κύκλο. Έχανε, αν θυμάμαι καλά, όταν αυτά είχαν εξαπλωθεί τόσο πολύ ώστε ακουμπούσαν τον κύκλο. Πολύ έξυπνη ιδέα. Πολύ απλή ιδέα, γι' αυτό και ήταν τόσο ωραίο το παιχνιδάκι. Λοιπόν, Freeware, και να πω την αλήθεια, δεν το έχω ξαναδεί. Δηλαδή, παιχνίδι κλόνο αυτού του παιχνιδιού δεν έχω ξαναδεί. Και εντάξει, για να μην είμαι και άδικος, κάποτε παλιότερα είχα διαβάσει ότι αυτό ήταν. Στηρίχθηκε η ιδέα σε ένα άλλο παιχνίδι με άλλο όνομα. Έτσι, αλλά επειδή όμως δεν το ξέρω, δεν μπορώ να. Στα ηλεκτρονικά, όχι στην Amiga. Πάλι είχε ατέλειες η έκδοση για Amiga. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εκείνη την εποχή ήταν πολύ κοντά στα μηχάνημα η Amiga στα ηλεκτρονικά, αλλά δεν. Τα περισσότερα παιχνίδια δεν τα φτάσανε. Υπήρχαν εμφανείς διαφορές. Κλασικό παιχνίδι πια, είχε βγει νομίζω και 2-3 έτσι. Και πολλά. Και πολλοί κλόνοι αυτού του παιχνιδιού. Ήσουν ένας άνθρωπος που μπορούσε να πυροβολήσει προς τα πάνω με διάφορα όπλα και υπήρχαν διάφορες μπάλες, τις οποίες μεγάλες ή μικρές, οι οποίες όταν τις πυροβολούσες σπάγανε στα δύο μικρότερες μπάλες η καθεμία. Εντάξει, βέβαια κάποια στιγμή τελείωνε το θέμα, τα μικρά μπαλάκια όταν πυροβολούσες εξαφανιζόταν και έτσι έπρεπε να περάσει όλη την πίστα. Ήταν platform όμως, γιατί στις αρχικές πίστες, παρόλο που δεν είχε τίποτα, μπορούσε να κινηθεί μόνο στο πάτωμα, μετά είχε και platform. Πολύ έξυπνη ιδέα και πολύ ωραίο παιχνιδάκι. παραλίγο να ξεχάσω ένα από τα αγαπημένα μου, το Nevermind. Το Nevermind ήταν της Αϊγνώσης, δηλαδή ποιοτικό παιχνίδι. Εντάξει, αυτό σημαίνει Αϊγνώσης. Ήτανε Mind παιχνίδι, είναι και στον τίτλο του το είδος. Ήτανε ψευδοτρισδιάστατο, έχω ξαναμιλήσει γι' αυτό. Είχες έναν τύπο έτσι βάρβαρο, ο οποίος έπρεπε να μαζέψει διάφορα κομμάτια ενός παζλ, μιας εικόνας, τα οποία υπήρχαν σε διάφορα μέρη της πίστας και να τα ενώσει. Η πίστα όμως ήταν τρισδιάστατη, μπορούσε να περπατήσεις και πάνω στους τοίχους. Λοιπόν, και επίσης αυτή η εικόνα μπορεί να ήταν κινούμενη. Έτσι, πάρα πολύ ωραίο. Άλλο ένα παιχνιδάκι που είχα, που θεωρείται κλασικό πια και θυμίζει αμύτα, Shadow of the Beast. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, εντυπωσιακά γραφικά όπως πάντα από τα εκνώσεις. Ό,τι είχε αμύτα, ήξερε τουλάχιστον για το παιχνίδι, αν δεν το είχε. Χαριτωμένα γραφικά, αλλά όχι του hardcore αυτή τη φορά, αλλά μπιλιάρδο, ήταν το Jimmy White's Whirling Snooker. Ήταν snooker, αλλά με πολύ χιουμοριστικά στοιχεία. Θυμάμαι το είχα δει αυτό στο Pixel. Είχα ξετρελαθεί με τις φωτογραφίες και άργησα πάρα πολύ να παίξω το παιχνίδι. Μου έπεσε στα χέρια μου κάποια στιγμή. Οι μπάλες βγάζανε χεράκια, ματάκια, χαρακτηριστικά προσώπου και σε κοροϊδεύανε και από πάνω. Όταν έχανες καμιά παλιά ή άμα αργούσες πολύ να παίξεις, είχε πάρα πολύ πλάκα αυτό το παιχνιδάκι και δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Let's look at the θα πω τρεις λέξεις και κοβδίο. Θα πω ότι ήταν η εκπομπή Retro στο gamesradio.gr. Είναι κάθε Σάββατο 4 με 6. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο μαζί και με τον Γιώργο Αβρονιδάκη, εγώ τον Βαγγελίσιο δάσκαλο. Να καλωσορίσω τα παιδιά του Fight Club.
Χαίρετε.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, και Γιώργο.
Εγώ φεύγω.
Να σου πω κάτι άσχετο πριν φύγεις.
Ναι.
Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει ότι το Virtual Console του Wii θα έχει και Commodore 64 παιχνίδια. Έμεινε σκάγγελο, να σε βλέπω. Έμεινε σκάγγελο.
Ναι, πραγματικά. Θυμάμαι που...
Τελευταία ανακοίνωση, πολύ πολύ τελευταία.
Θυμάμαι που λέγαμε για κομπατιμπίδι και τα λοιπά, ναι, το μεγάλο αρχείο, αλλά... Commodore 64.
Commodore 64 και εδώ πιστεύω τα σύννεφα, δεν ξέρω, το επιβεβαιωνώ, δεν το δένω ακόμα, αλλά... Εντάξει. Πρώτη φορά που ακούμε Home Micro σε Emulator Console.
Ναι, και όχι μόνο αυτό, επειδή πολλοί κόσμος και Commodore 64 Εντάξει,
πάρα πολύ.
Για αυτό το, για αυτό το λόγο.
Μπορεί, ναι. Περιμένουμε και τι άλλε.
Μακάρι να είναι αλήθεια. Μακάρι να είναι αλήθεια. Λοιπόν, τα λέμε το επόμενο Σάββατο.
Ρε μάγκα, μας έχεις κουράσει. Όλο τα ίδια και τα ίδια. Δοκίμασε και κάτι άλλο. Τι να δοκιμάσω, ρε προπονητή της εξέδρας. Το άλλο σύστημα. Παίξε ένα pure food.